ابلیس اسم خاص ده، یعنی او شیطانی که حضرت آدم فریب ورده آده ابلیس ده. اصلا شیطان صفت ده، یعنی بیر اسم عام بده بیر اسم خاص ورمزده. الله بیرور که ابلیس دوچار استکبار اولده. İkinci nükteyi ki bu ayeye şerifeden istifade olunur. Allah buyurur Hazreti Adem'e uskun ente ve zavcukel cennet. Murad bu cennetten o cenneti mev'uddür. Belkem murad bu cennetten bertebbi o rivayati ki زیل و آیه شریفه دوار تفسیر نور الثقلین و تفسیر البرهان که تفسیر رواقی دی اولارده بیان الیل که بو بهشت بهشت دنیایی دی، یعنی بر منطقه بسیار سرسبز بو نقطه عالمده الله حضرت آدم قرار ورده. و الا او بهشت جاویدانه که اصلا که موعود ده شیطانون را یولی اخته که شیطان محترود ده او بهشته گده بلمه. پس بو بهشته دن مراد بهشت با عالممش این نقطه بسیار سرسبز و خرم و فراخ نعمت بو گوشه عالم دینده هایان طرف دیمش اونه مشخص لنید روایت، اما بو عالم دده. پس بی که الله بیرور و قل نحبتو بعضکم لبعض ادو، برده حبوت حبوت مکانی ده حبوت مقامی ده، یعنی این دی که اللهان امر نسیز اطاعت لمده مقامی که ورزده او مقامنان سقوط لده. نبی که حضرت آدم او بهشت موعود دیده اردن حبوط لده گلده یردونه بجرده. بلار نکات تفسیری ده. اما عمده مسئله که برده بز تعقیب لرخ بده. گنن عرض لدم عبادت راه تکامل انسان دی. انشاءالله من بو ماه مبارک رمضان دا بر بحث بسیار زیبای قرآنی تحویل بیدم بلزه راجب سلوک راجبی که انسان عبودیتنی اللهی نمگره نجر تنظیمیه بر اساس کتاب و سنت. او دی که بو مباحث هم مباحث قرآنی دی هم مباحث عرفانی دی و هم سلوکی، که او کسی که طالب دی که الله یولی ننگیده گره قرآنان دستوراتی نمیده. الله متعال بو داستان نقلیلر که عبرت اولا بیزلره که اولاد حضرت آدم که عبادت معناس تعبد ده. تعبد ده یعنی تسلیم و خضوع در مقابل ذات اقدس الهی. معناسه بوده که انسان نباید دخل و تصرف لید. به روایتی و کتاب شریف بهار الانواردار امام صادق از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم امام بیرور که حضرت بیردولار که الله متعال امر لد ابلیس که سجده لآدمه. بلیر شیطان نمه دیدی، ابلیس نمه دیدی، دیدی ای پروردگار من، فو ازک که ان اعفیتنی عن سجود لآدمه لَأَعْبُدَنَّكَ عِبَادَةً مَا عَبَدَكَ أَحَدٌ قَطُّ. پروردگارا خلاصه علا فرض سکلنه غلق ترکیسی خواهش و تمنا الده که پروردگارا اگر من معاف توتاسان سجده در مقابل آدم نن من قول بررم سنه بلتن عبادت الیم که هش کس سنه عبادت الیمیه. الله نمه جواب برده، جوابی که الله برده، الله قلده اینی احب ان اطاع من حیث ارید. ای ابلیس من گولم استر بیر نفری که من عبادت الیر او جور که من گولم استر من عبادت الیر. سن استرن عبادت الیر، سن از گولم استردغن استرن الیر سن، اما منم گولم استر او دستوری که من ویدرم، او یولی که من قویرم سنن قباغنده، او یولونان من اطاعت الیر سن. دلیل بردندی که گر دستورات اسلامی، احکام اسلامی، احکام توقیفیده. توقیفی هم یعنی موقفتی که الله یانندن گرک انسانا دستوریت شه فلان عبادت انجام برین یا فلان عبادت انجام برین. الله متعال میگن مکنه وسط عالمده قرار بردی، بیر نقطه لم یزره هیچ زد تاپل مرور دا جز داشتی ریجدی غیر از بلر بیر زد یختی. آنم نیه سنه دستور برید که وقتی که گیدرن احرام باقلا گنن تعلقاتدان چخ گنن. آنان دستور برید که او زینت چیشی نمیده عبارت تکنن حلق لگنن اولار حمسی نمی چندی برای که سنن سلیگن قویان کنارا بیر الله نمیدیر عملده اللهی اطاعت الیسن سلیگه گرک گده کنارا. او دی که دیر حقین یختی او لباسی که احرام ازون جن انتخاب لرن او لباس احرامه حتی دیون براسن دیون ده حقین یختی براسن. بلار حمسنده رمز و راز بار که انسان مسیر عبادت درکیه. Biz ibadeti kim eliriz? İbadeti Allah'a eliriz. Niye bu ibadeti eliriz? Daray bu ki onun rızayetin kesbeliya. Hop rızayeti ilahini ne tür kesbelemek olur? O torunan iki özü destur verir. Onun hasletidir. Ne bu ki biz öz hasletimizle istiyah? Allah'ı ibadet ediyor. Niye İslam'da ruhbaniyet yoktu? La ruhbaniyete fil İslam. O firgahayı sufiler ki görür. Çekilirler kenara. Hiç de da dıkhalet elemiyah. Fakat kuşeyi karlar da Allah'ı ibadet ediyor. Allah'a zikrediyor. Böyle meseleni Allah kabul edemir. Niye? Daray bu ki meqam insan balatır az periştedir. الله متعال فرشتلری خلق الیب که اولارن قضاسه دکرده. اما دیگه رتبه انسان بالاتر از فرشته نیه. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. بو بشر خلیفت الله ده. معنای خلیفت الله یعنی مظهر اسماء الله ده یرزنده. بو مظهر اسماء الله المخلوق اللهن هر نمت صفات وار بو بشریت مظهریت تباجاسته او ده فقط جنبه ذکری اولا خیر الله رازق ده الله حکیم ده الله قادر ده پس اگر بر بشریسته که متخلق به اخلاق الله اولا گره باها گره که مظهریت اسماء الله نمده تحقق تپاجاخ ده. الله رحیم الله ده. معنای رحمت عبارت بننی که او خلیفه ده دارای بصفت الله رحمت و مودت هر ده تحقق تپار دستگیری بیچاره لردن. عود برنامه های اسلامی متن اجتماع در رهبانیت معنای خود اسلام با به دلیل خاطر به دلیل قرآنی خاطر که انسان مظهر اسماء الله دی و فرشتدن مقام یخار رختی پس گرک مظهریت و اسماء الله تاپر او مظهریت کمک به خلق دادی اجتماعی چنده المخلوق دی مگر دمیرخ که الله منتقم دی معنای منتقم بودی که انسان ده در مقابل خط کفر و طاغوت بلارن مقابلنده دیانا الله قهار دی الله جبار دی بلار همسه صفات الهی دی که بشرده گرک تبلور تبا و بو تبلور تفاقلق مستلزم بوده که انسان متن جامعه ده حضور اولا و تمام مشکلاتنان دست پنجه نرمیلیه. پس دین سلیقه‌ای و خمزده. من گورم گاهی اوقات بو مسن ادملار کهن سال ادملار که بیرز پاپسین گویبلار آقا الله تکلیفی سیزدن گوتورور او اوروشتی توتوران فایدسی یوکتور هیچ یره یازیلمیاجاق نیه اوزونو اذیت ایدیلر اوروچ غیر از نمازدی نمازدی کی انسان هیچ حالدا گرک ترک المیر اگر او آیاق اوتسا قیلا بیلمیرن اوتتوق گیرد اتخ یه ده قلاب میرن یاتخ یه ده اگر یاتخ یه ده بجر میرن اشاره ایم نماز هیچ حال ده ترک اولمز اما اروز اجور دیر فوقه ها بحث الیلیلر که آیا بر نفر مریض دیر با وجود مرض بیر درر باره دیه گن اروز تو دیر او گلون گرد روزسن بنابر احتیاط واجب قضایلیه نیه دستور یختی ازنی یختی الله مندن بله تکلیفی استمیف دا بیزاده ایشی استمیف سن نمیکن دلیگه دیشده اینده بخون روایت یعنی پیغمبر اکرم ان الله تعالى حدم فلا تعدوها وفرض عليكم فرائض ولا تضيعوها وسن لكم سننا فاتبعوها وحرم عليكم حرمات فلا تنتهوهوکا و افا لکم ان اشیاء منم شاهد ارزم براده رحمتا من هم من غیر نسیان فلا تتکلفوها Allah sizin için birden merdeler koyup, haddeler koyup, evvelen kavanini İslam'la, ahkam-ı İslam'la tabir edip hudud, yani merd, merd-i ilahi. Deyir ki o merd-i ilahiden çıkmıyor. Bu merd-i ilahiden mürekkep değil, neçeden amaldan. Bir zatları ki size destur veripler, encam veresiz, vacibat. Bizzatları destur veripler, onlara encam vermeyesiz, hakkı hürmet elemeyin, Allah'ın haramına encam vermeyin. Bir silsile desturat da sünnettir, müstehabbattir. Onları da gönlünüz olsa encam verin. Bazı ahkamı var, Allah sizden çeşit puşi eleyip bi khatir rahmeti, bi khatir lütfi. Ne bu iki sen fikirliyesen Allah yadımdan çıkıptı burada sana bu teklifi demeyip peçün yadımdan çıkıptı. Ben hatmen gerek bu teklifi encam veren. Allah agahdi, Allah elindi, Allah besirdi, Allah muhitti. Ağa deyip kocaya teklifi oruç yoktu. Kutuldu gitti. Bihud özün zahmete salma. Pes Allah'ın desturuyla gerek biz gida. Eğer Allah'ın desturuyla gitti, o kurb-i ilahiye yetişecek. Bir nokteyi ki, burada gerek men tezekkür veren, o ibaret de bundan ki, gahi oğaz, görürüz ki bu balaca kızlar ki 9 yaşında alel meşhur balık olurlar. Ben görürüm ki hanevada da bazılar bunları fişara salırlar. Bazılar salavat etmeli. Bunları fişara salırlar ki hetmen oruç tutalar. Düz değil, teklif olublar. Ama hemen Allah ki bize destur veripti ki oruç tutalar uşaklar, teklif olurlar. Ama bir kaide de dar. Kur'an deyir ki ve ma cu'ile aleykum fiddini min harac. Allah dininde sizi harece, meşakkete, giriftarçılığa salmıyor. Fuqaha buradan istifade edirler ki, eğer görürük ki, meselen fərz edeyim, bir nefer karigerdi, yaydı, istir oruç tuta, bu istir gede, eğer işlemese, ruzisi kalacaktı. İşliye bu gidecekti, günün altında işliye zahmete düşecekti, işin olacak. Onun vazifesi orucun yemedi, sonra kazasını tutmadı. Şimdi bir uşak da görürüz ki, tavan yokudu oruç tuta, mebada bilesini fişara salasız ki, esli dinden dönem. Dünen bir hanım benden haber alır ki, balaca uşak oruç tutup, deyir, ben istedim orucumu yiyem, teşliyem, beraber uşakta da tavan yokudu, cisminde tavan yoktu. Deyir, teklifti deysen, büyükçe teklifti. Ama sen gözetleş, mebada fişarınan bir hükmü ilahini biz vadar eliyah, henüz tavan yokudu, teammül eliyah. Sen ağacan dinem. Ne tür tavan var? Bir gün aşma becerebilen orucu tutan bir gün aşma. İki günden bir tutabilen tut gün aşma. O günler iki tutmuyor. Siz yaddaş deliyin. İnşallah vakti iki büyüdü. Ve istilah az nezeri cismani amad oldu. Kazasın encam versin. Ve halkı fişara salmaklık ahkamda yoktu. Hatta merhum ayetullah Şerefuddin ki yeki az iftiharat teşeyyudi Bir nefer Mesih'i gelir Müslüman olur. Vakti ki istir görür Müslümanlar oruç tutarlar. Onlar adet elemişler oruçluk. Bilmirler ki çekildi onlara. O biz uzaklıktan göz açmışız bu zemineni görmüşüz. Adet elemişiz. Deyir, aha benim vazifem demedir. Deyir, senin vazifen gör neçen oruç tutabilirler. Üç gün, üç gün. Dört gün. Birden hamıza da insan tahmin edebilmez ki. Baba siz görün şarap ki Allah Kur'an'ında haram edip biliriz ne vaxta. Desturi katil gelipti. Sali 8 hicride gelipti. Desturi katil. Evvel deyip bunun zararı menfaatinden çoktu. Pille. Ta merdumi adet verip birden destur geldi ki innemel hamru vel meysuru ritsun min emeli şeytan peştene bu kutuldu. Sali 8 hicride taza hürmeti şerab geldi. Pes ne bayet biz irae-i dinde evvelen saligeyi emel eliya ve bir de berfez Allah-u Muteal rivayat-ı kesiri varımızda ni'mel ferar minel haram ilel helal rivayat-ı kesir var ne divadı ki insan o yolu ki gelir helal yoldan gider meğer sen istemiren o hasten yetişen o hasten sen becerep billen helal yollardan gidesen ve hasten tahmin olan. Pes netice bu değil. Bakın şeriat Allah nahiyesindendir. Bernameni Allah tayin edip seligahayı şahsini gerek koyak kenara. Her nemeyi ki Allah destur verir, sen gerek o destura emel ediyorsan. Ama sen karar olan namazı şart kılasan. Bu namazı şartdan tura gidesen söv, o mizin dalında çort seni tuta. Geleni sancasan, geleni bedibiraz yasan. Kardeş Allah senden bu namazı şart istemir. Bu namazı şart senden istemir. Sen geceni yatmıyorsan, özün rence veresen, beray bu iki senin duşunda bir ayrı mesuliyet var. O mesuliyetin mukabilinde muğrede sual ve bazhasdan, sen vazife varın orada cevap buyu müracin ola. Sen birden gece durasan, Allah'ın ibadetini eliyesen, onun idare edesen, ya yukluyasan, ya bu ki bir cür merdumla berkord ediyorsan ki o kazandığın sevapları hamısın bada veresen. Böyle desturi Allah bizden istemez. Gene qeydim ayeyi şerifiye iz kulna lil melaiketus cudu le ademe fesecedu illa iblis eba ve stekbere. O Allah'a bername nişan verirdi ki, Perverdiyaram, benim göğlüm istir seni bu cür ibadet edeyim. Allah da deyir ile benim göğlüm istir bu cür ibadet edeyim. Ruh-i ibadet huzurdu. Pes bir iblis varımızdı, bir şeytan. Bu ayeden istifade olundu ki, evvelen o behiş, behişt-i mu'ud değilmiş, behişt-i alem değilmiş. Hubut da hubut-i meqamiydi, ne hubut-i mekani. Şimdi bir nokteyi diğer de, der rabete ba azamet-i Kur'an ve sünnet sizin için erdir. Biri de lafz-i şeytan değil. Yürek, manayı şeytan ibaret denemeden. Şeytan madde şeteneden ve şatin به معنای نمده به معنای خبیث و پست پس شیطان صفت ابلیسه ابلیس عاده پس بس اسم خاص varımızdı bir اسم عام varımızdı با این که به زیر شیطان، شیطان یکی از صفات ابلیسی به معنای نما خبیث، به معنای نما یعنی پلید، سرکش، متمرد، به معنای به روحی که شریفه هیچ را حق ناتونه گتمز، معنای شیطان بوده. دی بولارده دقت ایلین نتیجه لازم او دی که الله متعال دیر که و کذالک جعلنا لکل نبیین عدوان شیاطین الانس والجن، بز تمام پیغمبرلر چیم بر دشمنی قرار بردیق شیطان نامدان. شیطان کیم دی؟ روح خبیثه، نیت مریضه. هیچ وقت استمد بیر نفره بیر خیر نیچ، تمام همزا دی اوزی کمیست. کم دیرلر بودر انسانلارا ایله فقط özüne fişirir. Diğerine yoktu. Bu adam habisti. Herkes gördü bu ruhu yedeli. Bu şeytandı. Yani habisti. Batinin merizdi. Şeytana da niye şeytan değilir? Berhay bu iki. Batinin merizdi. Niye merizdi? Berhay bu iki. Gör ne cesaretinden değil. Değil yok. Sen bana icaze ver yine. Beni muaf tut yine. Bile seni ibadetim. Allah da değil. Mene beni istemeyen ibadet edin. O cür ki benim göğlümüzdür ibadet edin. Ne gördün ki göğlümüzdür? Ve bu neticesi ne olur? Hak eden temerrüt olur. Hak eden ki insan temerrüt eledi, kahren mesirden kalacak. Pes lafz-i şeytan bir mefhum-i amd-i yani mevcud-i habis-i pelid. و بو معناینا ینفتهم منه ابواب العلم، بو معنایی که شیطان چون بار انسان دقت الینده گدر دل روایاتا ابوابی از علم انسان چون گشود olur. او نمیده بیر سنق قابدان سو اشمگه. O küzey ki sınıhtı onlardan su içmeyene. Koltuğun altın tükleri zahil elegine. Niye? Fe innehu mehelle tecemmu şeytan. Şeytan yani mevcud-i habis, mevcud-i peli. Bak o zaman ehme bu meseleni açıklar. Deyir sınıq qapıdan niyə? Bəray bu ki, nüfuz-ı havada qərar tapır. Mərəzdədir. Bir su ki dayanıb, mümkündür ki ona mikrob daxil ola, fasid ola, sənə zərər eləyər. O zaman bu təbirlə deyilib. Mən indi sizin üçün rivayətim ki bu zəminədə var usul-i kafidə, جلد ششمده باب الاطعمه والاشربته اورده görürüz ki bu rivayeti nakleder ki niye bir fe innehu niye diyor kullardan işte fe innehu meşrabu şeyatin oradan şeyatin içerler yani şeyatin pek hamun manayı iblis diyor. یعنی موجودات خبیث و پلید و پست دیلر که گروه الله متعال یکی از صفات ابلیس قرآن ده شیطان دیر چون پلیدیخ بلکنن یاد خب بعضی موجودات ده وارده که ذاتن پلید دیلر بخون دیر بو شارفلرین چال جنان. Bu şariflər gəlir, düşür sənin dodağa. Baxın, eyni rivayətdir. Rivayətdə deyir ki, bu əgər çalmasan, bura mühinti əmn edir bəray şəyatı. Subhanallah. Deyirlər, dindini xatəmdir, bax, bu cür deyər. Deyir, bu şariflərin çal dinən, niyə? Peyğəmbər dəstur verirə. Deyir, əgər çalmasan, بران محیط امن ده برای شیاطین. شیاطین یعنی من، یعنی موجودات پلید، موجودات خبیث، و موجودات پلیدی که اردوه رو ده جمع رفته. دایی بندن زیبا دماغ اولور بیان لما اولور. پس آقا نیدی لر کسافت ان نظافت من الایمان. کارداشت ها کرده ناچارم بیده نسوردی سیده دیگه. آقا مسجده گلیه سیده اون پیغمبر چه مات فرم سیده. هر کسی که اینام نموشید ایخلارزی یوم پاک جراب گیم گلین، پاک لباسنن گلین، برای بایی که مسجد محل عبادت دی. بلیرس که او کسلری که ذکر دیگرلر او دیاندر آلار معتر گلن. بلیرس بونن سر نمدی. من بیر نفر اهل اللهدان سرشتم که نیه دستور بریلر مؤمن اتر برا، نیه او درو شمیلیه. بلیرس من نمدی. بلیرس بو ازکارن هممسنن موکل وارده، فرشته وارده. بو فرشتلر اگر کسیف یرولا نامربوط یه رولا گلمزلر گرک معتر ایلیسن او دیاندراسن وقتی که بو اسکار دیرن موکلر او فرشتلر ای که موکل بو اسم دی گلنر کسافت یه گلمزلر درست اکسی دی کسیف یه لرده هر دولور اجنه اولور. خود شیطان دا بنابر فرمایشه صریح قرآن بودی. الله متعال قرآننده به طور صریح دیر که شیطان و کان من الجن، یعنی خلقت اجندن دی. این دی سوال دیه چیز بندن این که بو ملائکن سفنده نمیلیدی. بو روایات بزم اهل بیت ده بار، بولار معارف قنیل دی. بو شیطان گدیردی کنار ملائکلرده فرشتلرده دیانردی اخباری اونلردن ارگنیردی گلیردی از جنودونا لشگریانونا یهدیردی. پس اگر گورید پس ارده بارمش کنار ملائکه دیمش نه جز و ملائکه و فرشتگان. برای بی که قرآن به طور صریح دیر که و کان من الکافری. برده یعنی اصلا نجادنده خباست ورده که اللهم عبودیتن قبول لمر و روی همین لحاظده که الله قرآننده در دیر و کان من الجن، اصلا شیطانم جنسیتی جنیدنده. او ده که هر یه کسی پلو هر یه ده تلیفتیخ و بینجورده ده شیطان وارد. پس بخون بولار همسه بیربیرینه ارتباطی وارده. آها بیزه نیت دیلیلر که زیارت عاشورانه قسلونن اخدینن. قسلوده تهارت تمام بدنده. بولارن همسنده اشارات وارد. بیزلر چین که بو احکام زیبای الهیه توجه دیار. بو توجه به احکام زیبای الهی هم مسنده بیر نکته ای بار که الله متعال سوره کهف داده. بخون گنه ده از قول فرشتلر نقل الفسجد و الا ابلیس نیه کانه من الجنه. پس نباید بیر اشتباه الیخ که شیطان جز و فرشتلردن ده نخیل، بلکه جز و اجنه ایه و شیطان ده اطوری که سیدین که محنا الدین بیر صفتی که به معنای پلیدی و خباست و خلاصه مطلب نیت مریض بیر مفهوم آمده که یکی از صفات ابلیس ده عبارت ده همون شیطنتن. این دیگر بیر نفره ده دیلدر که آقا سن برده شیطنت الیرن یعنی خباست الیرن. نه اینکه سن شیطان ها، شیطان صفت دی. پس به طور خلاصه بیز گرک راه کمالمز عبودیت دی. عبودیت ده او طریق بنین که الله مقدر لیب گرک انجام برا. سه سلیقه‌ای الله عبادت المخلوق در جابر مخلوق دی گرگ او یلدن اینکه الله سیزه دستور ورید همون یلدن گیدسیز نیه چون الله متعال بیرور که من گویلوم استیر او طورنن اینکه منم گویلوم استیر من عبادت و اطاعت الید نه او طورنن اینکه از گویلوم استیر سیلی رحم گره گلید دستگیر رخ گره گلید اینفا بلیسن ازادتان این که علاقه بارن نیه برای بین که اینفا بلدن ازادتان این که علاقه بارنده بو باعث olur حب دنیا وجودنده کمله حب دنیا که کملده و نفس آماده olur برای اشراقات الهی و الا من بو حبولارنن بو جاذبلرنن بو زینتلرنن او لقای الهیه یکیشه بلنرن سلواتت کنن السلام علیک یا سیدت نساء السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلوم الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجتك وسيك صلاة تدلفا فوق دلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين شب جمعه ده شب زیارتی ده شب توسل ده مخصوصا ذیل عنایت آقا بقیت الله العظم اوزوز بلیرس که بز محتاج بندلر سرمایه یخمود الله شکر ادیرف که معدبت الله یکی از نعمتهای الهی ماه مبارک ماه مبارک روایت دیر معدبت الله یعنی سفره گسترده الهی این دی پروردگارا شب جمعه دی اونده دی گلمش سر سفره احسانانده اتومش امومز شرمندیر گناهگارو اول سندن مسئله تیر که فاطمه خاطر بزیم گناهلارمزو باغشلیاسن نه استرم او حال دعا بلزده ایجاد اولا که انشاءالله سورا الها منردی گلمش سر سفرنده اوتراخ که بار پروردگارا بیر عمر نادانلق الامشو جهالت الامشو بلممشو öz ağalığınla, böyüklüğünle, kerametinle bu sofrada ki bizden istenen tezirarlık eliyesen برات آزادی از آتش جهنمی با آیدا و با گنرده و با گجلرده biz naqabil bendelerin inşallah inayet eliyesen. Bak Fatime'ni senin kafanı şefaate getmiş. İmam-ı zamanı şefaate getmiş. Bak mezlumiyet Fatime-i Zehra'nı senin kafan şefaate getmiş. Özür biliriz ki yeki ez vesiyyethayı Fatime buydu ki Ali Can beni geceli ve guslü vergine و گیجالی به منی دفن بعضی علما دیلر که بلیر از نیه فاطمه دستور ورده بندن این که علی گیجالی به غسل بره فاطمه یه دیل علی تا او تاریخه کمین بلمرده گنفدون تازیانتی یه گرستممشته علی استیده تا آخر لحظه که علی بلمرده Bir de öz balalarını sifariş edin. Bir de Ali can benim balalarım yetimdir. O da Ali vakti ki guslü verdi ve kefen verildi Fatime'ni. Kablet bu iki kefenin bendim bağlıya. Dedi ki ya Zeynep, ya Ummu Kulsum, ya Fizze, ya Hasan, ya Hüseyin. حلمو تزبدو من امكم رحمكم الله بنا سرین بلیرز دیه اول زینبه دیدی بعد ام کلسومه دیدی بعد فزنه دیدی بلیرز که بین ننه و قز بر لابطه ی عاطفه ی خاصی بار اول زینبه چارده بعد ام کلسومه چارده بعد امام زندن امام زینه چارده Bir bu balalar vakti geldiler ki cenazeyi ananın üstüne düştüler. An içir Ali. Bir an olsun Allah'a birden gördüm Fatime nalelerdi. Ali'ni kebenden çıkarttı. Bu balalarını aldı kucağına.
Şanib-i Hüseyin anana Şanib-i Hüseyin ana naşına ya ana vay diyüb Hasan'a şaban içre yandı sızırladı Bala ağladı, kefen ağladı. Ya Zehra, ya Allah-u Ekber buyurdu balalarım. Gelin bir nelerdi görün. Dayı didar kaldı kıyametten, dayı anası göre bir meriz oldu, balalar öldüler, sandılar anan cenazesine. Atif'i nida eledi ya Ali, balaları aydınan cenazeyi zehrade. Ahı asmanı meleçler ağırlar. İmam-ı zaman üzü sürer ya bakiyetten çetin olan nene cenazesi evden çıkanda balalar mücerran olanlar balalar narahat olanlar onu da bala Zeynep olan kulsum olan cennemsin kız uşağı mehreman olan Neniye çok alakası yollar, sillet tamam tereket verende, kürdüler diye bile yana yana ağırdır nene. Nene hara getiren ay nene, شب جمعه دی، شب رحمت دی، مریض الان سختی، گرفتار کرد من، حاجت من، شبهای قدر در نزدیک التماس دعا، صابون سوید لر هر زینب آلاده صابون سوید لر هر زینب آلاده گویا آناسنا این ایفت بنو چش بران آن هر جد را نای بنا دل شبیم سفر خرا جدر سنای بنا قابل جدر بلا بنا خرا جدر سنای بنا جنازن جدر را به طرف قبرستان فقیر کردولا درگم آمادت برای زهرا جنازن زهرا آمادت شتم بود قبر زهرا آمادت اما کردولا را میرد مومن بر قبر آخر بر جنازن زهرا آبدن نزل از یابن حسن ازون بردون زهرانی که جمعی آدم و پلاق جبنیل یا خلق خدا ناینه باسد بس عجب جبنیل امرد بردو والله رایم رایم من جمعی زهران سام شرام قبرم نقدر سام آمرن دوزن زهران خانه ایدی ازا کردن زهران بیر باست بارن جوان لن خانه خدا جدلر جدلر بیدار من ننجدی مرد چخدا بازی مرد چخدا بازی در دون ساز دیدن نسخه علمان بیمار من ننجدی آلان ننن همیشه که زمین آلم درار بالان باشین دوستش گویان امکانات ناماده ایلر بالان چوخی در علاقه سیولد زبان آزید نصف شب بیدن حسین آقلا ساکیم سو برکان نصف شب بیدن دört بالام قاب فرزدار من رنج سوان لن کامل
الله حمزه عدی برسن شب جمعه ده انشاءالله امیدوارم که حوائجت برآوردلا مخصوصا سفارش الیبلر گرفتار شخت مریض شخت امن وجیبی شب جمعه بشمرتبه به خاطر فرج او کسری که گرفتار دلد و او کسری که مریض دلد و التماس دعا دلد هموزن التماس دعا.
اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا الله يا الله يا
بسمك عظيم الأعظم أن أعز الأجل أكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله باور پروردگار سلام انا باوبل بجمع محضر مبارک صدیقه طاهره یتیم به خلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگنم امر فرج و بزرگوار و تعجیل و بزرگوار نهوائجن بجمع نهوائجین مخصوصا سفارش لین نر التماس و دعا لین نر نندله پروردگارا برآورده بخیر مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای عاجل کرامت پروردگارا برعانی بزرگ نفس مزواقی همیشه فضل کرمندن بزنن رفتار بزن گناهلارمز قلم عرف چکنن خیوب ذات به ماه اعظمن هممز بهممن دلن شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین لن محشور لن علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبرین جنب مهدن و عفظ لن اللهم انا نسألك صبرا جمیلا و فرجا قریبا و اجرا عظیما و توبة نسوها و لسانا ذاکرا و ذهنا مستقیما و عینا مبصرا و بدنا صحیحا سالما صابرا و رزقا واسعا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا و علما نافعا و عملا صالحا و ایمانا کاملا و دعاء مستجابا و کسبا طیبا و نظرة و سرورا و جنة و نعیما اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدیه به پیشگاه صدیقه طاهره اشتن اوجه تنبه